ธรรมะในวันนี้จะได้พูดเรื่องชาดกที่ยังเคยตั้งข้อสังเกตให้ท่านทั้งหลายฟังว่าชาดกในตอนแรกๆมีลักษณะเอาสัตว์มาสอนคนเรื่องไม่ค่อยเจอคนนะจะเจอติดสัตว์แต่ว่าเราก็ได้บทเรียนของชีวิตจากสัตว์เหล่านั้นและในขณะเดียวกันก็แสดงอะไรลึกๆเกิดไปในชาดกวันนี้ก็ติดต่อจากชาดกที่ว่าไว้ในวันก่อนเรียกว่าติฏฐิระชาดกเพราะเป็นเรื่องของนกกระทาเฉยๆนะชื่อชาดกที่จริงมันเป็นเรื่องนกกระทาเฉยๆแล้วก็ตอนต่อไปก็ชื่อของนกยางก็เรียกพระกาศชาดกเป็นเรื่องราวของนกยางแต่ก็ลักษณะอย่างที่ว่าเอาสัตว์มาสอนคนมองอีกมุมหนึ่งว่าทำอย่างนี้สัตว์มันก็ทำหรือที่เธอทำในสัตว์ทำได้ดีกว่าอะไรตัวน้องนั้นนะจะมองอีกภาพรวมๆติฏฐิระชาดกเป็นการเล่าถึงคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เสด็จจากโกสัมพีก็เพื่อไปประทับที่พระเชตวันมังสาวัตถีก็ข่าวคราวการเสด็จของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นที่รับรู้กันวันนั้นอยู่ตรงนั้นวันนั้นอยู่ตรงนั้นมันก็มีการส่งข่าวพวกกลุ่มพระที่เป็นลูกศิษย์ของท่านฉัพพคีท่านฉัพพคีเป็นพระกลุ่มหนึ่งที่เกกะมากมันมีอยู่ 2-3 กลุ่มพระสมัยนั้นประมาณ5กลุ่มนะฮะคือฉัพพคีสัตรวัคคีพระอุทายีนะแล้วก็อะไรพระชันนะอีกองชื่ออะไรหรือชื่อเกี่ยวกับเรื่องเยอะปัญหาเยอะจะนึกถึงคนที่เขาว่ากะล่อนกะล่อนลูกเล่นกันเยอะเลยกันแต่เรามองอีกทีนี่ว่าเออการมีคนอย่างนี้ขึ้นมามันก็ช่วยให้เราได้แก้ปัญหานะฮะหรือช่วยได้แก้ปัญหาพระเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นมาถ้าเหล่านี้ก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตลบปัญหาที่คือข้อที่ทรงบัญญัติแล้วจะไม่ละเมิดหรอกแต่ก็เห็นว่ามีจุดอ่อนแกก็ไปอีกทางหนึ่งอ่ะมันมีภาพคล้ายๆกับคล้ายๆกับเราน้ำใส่ภาชนะนะให้ลองสังเกตไอ้จุดรั่วต่างๆที่มีอยู่ในภาชนะมันจะบอกว่าตรงนี้มีปัญหาแต่ว่าคนเนี่ยมันการกระทำของคนเนี่ยมันจะบอกว่าจุดนี้มีปัญหาจุดนี้มีปัญหาแล้วพอดูเขาแล้วก็ปรากฏว่าเออมันไม่บัญญัติห้ามไว้นะเลยก็เป็นเหตุให้บัญญัติใหม่สัตรวัคคีเนี่ยเพื่อนพวกสัตรวัคคีเป็นพวกเด็กๆแต่ชาวพักคีเนี่ยค่อนข้างเกกะสร้างปัญหาเยอะเหลือเกินแต่เรื่องนี้ที่จริงไม่ใช่ท่านนะฮะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชั้นใดลูกศิษย์ก็ชั้นนั้นนะแกรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเนี่ยห้องมันจำกัดที่พระเชตวันเนี่ยมีประมาณสัก1,000ห้องนะฮะที่จริงไม่น้อยนะ1,000ห้องเนี่ยแต่พระเจ้าเสด็จเนี่ยเสด็จเป็นขบวนคนเยอะพวกฉัพพคีที่จริงท่านมีอยู่6รูปแต่นั่นเองลูกศิษย์ลูกหาก็จองสถานที่ห้องพักเอาไว้ให้ท่านซึ่งถ้าท่านจองแค่6ห้องมันคงไม่มีปัญหาปรากฏว่าก็คล่อมมาแบบการจองทั้งหลายนะฮะแบบแขกแต่ท่านไปขึ้นรถไฟแขกแล้วจะเจอลักษณะนิสัยอย่างนี้รถไฟแขกนี่เก้าอี้รถธรรมดานั่งประมาณได้5คนไอ้นั่งประมาณได้3คนจะขึ้นถึงแกเทินเบดดิ้งกันไปด้วยฮะไปถึงครีปับไปนอนเลยมันกุมการทดน้ำแกจ่ายที่เดียวนะฮะแต่แกนั่งถึง3ที่เลยแกนอนเลยนิสัยแขกตั้งแต่โบราณเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนเลยนะฮะนี่คือลักษณะของการเห็นเก็บตัวปรากฏว่าจับจองกันหมดเวลาเสด็จมาถึงเนี่ยพระเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะภาษาดิบุตรที่ไม่มีที่พักลูกศิษย์ภาษาดิบุตรไม่กลางสู้ลูกศิษย์เจ้าพังคีไม่ได้ลูกศิษย์เจ้าพังคีกลางภาษาดิบุตรเมื่อไม่มีที่พระอรหันต์ได้ไม่ได้ติดที่อะไร มันมีที่พักท่านก็ไปพักอยู่ที่โคนไม้ใกล้ประคันธกุฎีของพุทธเจ้าแต่ไปพักตอนกลางดึกพุทธเจ้าเองก็เข้าหลับไปแล้วนะฮะบรรทมไปแล้วพอตกดึกพุทธเจ้าเสด็จอย่างที่เคยบอกนะพุทธเจ้าเสด็จตอนก่อนจะรุ่งก็ประมาณตีสี่นะฮะประมาณตีสี่พักเพียงสองชั่วโมงก็ตื่นประมาณตีสี่ก็เสร็จแล้วก็ทรงกระแอมพระสารีบุตรก็กระแอมรับเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งนะฮะธรรมเนียมอย่างหนึ่งอย่างที่เคยเล่าเรื่องที่สามเณรราหุลเกิดไปนอนในห้องน้ำในห้องส้วมก็เรียกวัดจักรุดีวัดจักรุดีที่จริงก็คือห้องส้วมนะพระเจ้าจะเข้าก็ทรงกระแอมพระราหุลก็กระแอมรับก็เป็นการบอกว่ามีคนดูพระเจ้ารับสั่งถามว่าใครอยู่ที่นั่นพระสารีบุตรก็กราบทูลในสงสารเอาทำไมมาอยู่ที่นี่สงสัยว่าขนาดรองจากพระพุทธเจ้าต้องมานอนกลางโคนไม้นะฮะพระธรรมดาอยู่สบายอยู่ที่ในกุฏิแล้วก็กราบทูลในสงสารเพราะไม่มีที่พักไม่มีห้องเต็มหมดอ่ะก็ทรงปรารภนะฮะว่าหมู่คณะจะอยู่ได้ยังไงว่าขนาดพระเถระระดับนี้ยังไม่มีที่พักเนี่ยมันมีปัญหาแน่อยู่ไม่ได้หมู่คณะจะอยู่ไม่ได้พุทธเจ้าตอนนิพพานว่าต่อไปจะนำศาสนากันได้ยังไงในเมื่อไม่เคารพกันเลยอ่ะเพราะศาสนามันอยู่ที่ความเชื่อถือกันพระผู้ใหญ่กับพระผู้น้อยถ้าไม่มีความเคารพเชื่อถือกันมันก็ปกครองกันไม่ได้มันก็อยู่กันไม่ได้อ่ะทรงปรารภเรื่องนี้รุ่งเช้านี่ประชุมพระหมดทั้งวัดนี่คือลักษณะของพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าสมัยพระเจ้าไม่ใช่ไม่มีปัญหามันมีปัญหาคือคนมันก็มีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาก็ไม่ใช่คนแล้วแต่ว่ามีปัญหาคือเราต้องศึกษาต้องแก้ไขปัญหาอย่าปล่อยให้ยืดเยื้อยาวนานไปไม่ใช่สะสมปัญหาปัญหาเยอะถ้าเราจะเห็นแล้วปัญหามันเยอะจังไปดูวินัยแล้วนึกสงสารพระพุทธเจ้านะอาตมาเป็นอาจารย์บรรยายพระวินัยแล้วก็รวบรวมเรียบเรียงพระวินัย8เล่มเนี่ยฮะมารวบรวมย่อเป็น2เล่มเราก็คนเยอะนะฮะแล้วอ่านนะโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะสร้างศาสนามาถึงเราได้เนี่ยมันสาหัสสากันจริงก็จับปูใส่กระด้งนะฮะมันอุตลุดไปหมดเลยถ้าเราดูที่วินัยเนี่ยมันอุตลุดจริงๆเลยแต่ว่าวินัยเราไม่เอามาพูดกับญาติโยมญาติโยมจึงไม่รู้พระเจ้าสร้างศาสนามาได้ยังไงกว่าจะสืบต่อกันมาได้มันปัญหาจังเลยนะปัญหาเกี่ยวกับคนนะเรื่องใหญ่ที่สุดทั้งคนในทั้งคนนอกนี่เรื่องใหญ่ที่สุดคือปัญหาเรื่องคนปัญหาเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยให้เรียกบอกไม่ปล่อยให้ค้างคืนกันแล้วกันนะฮะคือจะแก้ปัญหาภายใน24ชั่วโมงปัญหาจะไม่ยืดเยื้อเป็นวิธีการที่เรียกว่านิ่มนวลแทนที่จะบรรยายจะอบรมสั่งสอนก็รับสั่งถามว่าในความเห็นของพวกเธอในธรรมวินัยนี้ที่พวกเธอบวชมาเนี่ยเสนาสนะที่เลิศคือที่พักนะฮะที่พักที่ดีอาหารที่ดีนะเครื่องนุ่งห่มที่ดีเนี่ยควรจะลำดับถึงใครก่อนนะหมายความว่าคนอยู่ในกลุ่มเนี้ยเห็นว่าอาสนะตรงนี้สูงเนี่ยใครควรจะนั่งตรงนั้นก่อนคนมันเยอะแล้วใครควรจะนั่งตรงนั้นปรากฏว่าพูดมั่วหมดเลยไม่มีกฎเกณฑ์นะฮะไม่มีกฎเกณฑ์ในการพูดบอกว่าคนที่บวชมาในวรรณะกษัตริย์ต้องนั่งก่อนบอกพวกว่าพราหมณ์บอกว่าพวกแพทย์นะบางคนก็บอกว่าคนที่แตกฌานในวินัยในพระสูตรในอภิธรรมบางคนก็ได้ฌานที่1 2 3 4ว่าไปเรื่อยๆตกลงว่าปัญหาไม่ยุติมีความคิดจากพื้นฐานนี่คือแนวการตัดสินปัญหากรณีเดียวกันนะฮะลองสังเกตว่าปัญหากรณีเดียวกันว่าสิ่งที่เลิศควรจะถึงแก่ใครก่อนคำถามมีเท่านั้นปรากฏว่าตอบเป็นสิบๆเลยปัญหานี้มันไปมองไปจากพื้นฐานคนว่าการมองปัญหาต่างๆมันอยู่ที่ใครมองยังไงคนที่ไปยึดติดในวรรณะให้ความต้องการแก่วรรณะใดวรรณะหนึ่งก็ถือวรรณะนั้นต้องหนึ่งคือต้องมาก่อนพวกที่นิยมชมชอบบรรณากษัตริย์ก็ถือว่ากษัตริย์ต้องมาก่อนแต่ลืมไปว่าอันนี้ไม่ใช่วังนะวัดเห็นไหมที่จริงตรงนี้ไม่ใช่วังแต่มันเป็นวัดเท่านั้นเองวัดมันต้องมีเงื่อนไขของวัดไม่ใช่เงื่อนไขของวัง พราหมณ์ต้องมาก่อนไอ้นี่ไม่ใช่เทวาลัยเห็นไหมฮะพราหมณ์ต้องมาก่อนไอ้นี่เป็นเรื่องศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องศาสนาพราหมณ์พวกแพทย์พวกแพทย์คือพวกพ่อค้าวันนี้นะไอ้นี่ไม่สมาคมพ่อค้ามันลงประเด็นฮะลงประเด็นว่าจับสิ่งนี้ไปต่อกับสิ่งนั้นไม่ได้แล้วในที่สุดเราก็เกิดความสับสนก็ว่ามาเรื่อยว่ามาเรื่อยว่าแตกฉานในพระวินัยแตกฉานในพระสูตรแตกฉานในไปทำว่ามาเรื่อยละนี่คือพระปริยัติการแตกฉานตรงนี้บางทีเนนก็แตกฉานได้ใครๆก็แตกฉานได้นะมันไม่ได้แปลกอะไรพอมาถึงก็เรียงไปเรื่องอันเนี้ยเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรียงไปเรื่อยๆนะฮะเรียงไปเร็วคนนั้นคนได้คนนั้นก็เสียงเจียวไปหมดแต่ก็เสนอเยอะตรงนั้นที่จริงเนี่ยมันเป็นได้ทั้งหมดคือใครก็เป็นได้แต่ว่าในธรรมวินัยมันมีกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งว่าจะให้ความสำคัญแก่อายุเป็นสังคมนะฮะเป็นสังคมเนี่ยจะให้ความสำคัญแก่อายุใครบวชก่อนผู้นั้นก็เป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรก็ต้องถึงท่านก่อนนะฮะก็ต้องให้ความสำคัญแก่ผู้ใหญ่ที่เจริญโดยอายุนั่นคือเรื่องวินัยพูดเรื่องคำถามนี่ถามเรื่องวินัยปัญหาว่าวินัยในพระธรรมวินัยเนี่ยอาสนะที่เลิศนะเสนาสนะที่เลิศเสนาสนะที่เลิศอาหารที่เลิศเครื่องนุ่งห่มที่เลิศนี่ควรจะถึงแก่ใครก่อนคำถามออกมาอย่างนั้นก็ประกอบมาตอบกันเยอะแต่แล้วพุทธเจ้าก็ย้อนกลับมาสู่ตัวหลักตัวหลักคือพระวินัยนี่คือปัญหาที่เราเฉียงนี้บางทีมันเฉียงก็ไปนอกไปเลยไม่ถูกไปย้อนกลับไปตัวเนื้อหาที่เรากำลังพูดกันในสุดจะหาข้อยุติไม่ได้แต่ถ้าเราจับเชื่อมโยงได้ว่านี่มันคือเรื่องอะไรตรงนี้คือพูดเรื่องอะไรกันตรงนั้นที่จริงก็ไม่ใช่ผิดเดียวนะฮะไม่ใช่ผิดหรอกหมายความยังไงหมายความมาถ้าตรงนั้นเป็นวังเนี่ยต้องนับที่กษัตริย์ใช่ไหมฮะถ้าตรงนั้นเป็นสมาคมของพราหมณ์คนอื่นไม่เกี่ยวต้องนับให้พราหมณ์ก่อนมีสมาคมพ่อค้าเป็นสมาคมของเขาพ่อค้าก็ต้องก่อนมันไม่ผิดหรอกมันที่จริงไม่ผิดมันผิดที่ไหนผิดที่สถานะผิดที่สถานที่สถานะของคนปรากฏเราพูดถึงพระสถานที่เราพูดถึงวัดนะพูดถึงวัดพูดถึงจีวรนะฮะพูดถึงอาหารบิณฑบาตมันต้องมีประเด็นตรงนี้แล้วในสุดก็ทรงแสดงว่าในธรรมวินัยเนี่ยมันให้ความสำคัญแก่พรรษาว่าใครพรรษาสูงกว่าลำดับการนั่งการเรียงการรับเนี่ยฮะมันก็อยู่ที่พรรษาโยมจะเห็นว่าพระแม้แต่ไปบิณฑบาตอะไรนะแต่ว่าเป็นพิธีนะไม่ใช่บิณฑบาตกลางถนนไอ้กลางถนนนี่ก็ถือว่าตามลำดับก่อนหลังแล้วแต่ใครจะไปถึงก่อนถึงหลังนะเนรไปถึงก่อนเนรก็รับก่อนก็แล้วกันที่เขาไม่ถือลำดับพรรษาเนี่ยเช่นการบิณฑบาตการรับอาหารบิณฑบาตในสถานที่เดินบิณฑบาตนะฮะไม่ใช่ในสถานที่วัดแล้วก็การเข้าห้องน้ำการอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะทำลำดับก่อนหลังไม่ได้ก็แล้วแต่เอ้ยไม่ใช่ทำตามลำดับพรรษาไม่ได้ตามทำตามลำดับก่อนหลังมีเรื่องเขาเล่าเรื่องจริงนะแต่เรื่องบ้านนอกพระบิณฑบาตกันเนรก็เดินข้างหลังนะก็เดินข้างหน้าไอ้ควายเนี่ยมันแปลกก็พระนี่มันเป็นไงไม่รู้มันสีมันเข้าตามันรู้ยังไงไม่รู้มันไม่ชอบกับพระมันไล่ขิดนะฮะเข้าใจว่าสีจีบอลเนี่ยนะสีจีบอลบางสีนี่มันจะต้องมามีปัญหาที่ตามันควายไล่เลยไล่หรือเน้นเป็นเด็กนี่ฮะแกวิ่งเร็วกว่าเน้นแกวิ่งพระวิ่งไม่ทันพระก็บอกว่าเน้นต้องไปตามลำดับก่อนหลังเน้นบอกไม่เกี่ยวนะหลวงพ่อนะฮะไปตามลำดับก่อนหลังที่วัดแล้วกันตรงนั้นมันไอ้วิ่งหนีควายเนี่ยเขาไม่ลำดับหรอกใครหนีก่อนก็ไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์เนี่ยมันไม่ใช่ลงตัวว่าตรงนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นที่จริงมันอยู่กับกรณีสภาพแวดล้อมต่างๆที่เคยพูดเรื่องสัพพุริสธรรมนะฮะพูดเรื่องสัพพุริสธรรมแล้วเราจะหาข้อยุติได้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของอะไรมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงมาจากอะไรในสุรุจ้าก็ทรงแสดงว่า พวกนี้มันต้องเอาตามลำดับก่อนหลังของการบวชถ้าเราเวลาบวชเช่นบวชคู่กันสามองค์นะฮะคือองค์ขวามือขององค์ซ้ายมือของอุปัชฌาย์นะครับองค์ซ้ายมือของอุปัชฌาย์นะฮะไม่ใช่องค์ขวามือของอุปัชฌาย์องค์ขวามือจะถือว่าเป็นคนที่บวชก่อนคนที่อยู่ขวาพระหัตถ์ของพระประธานนะหันหน้าเข้าหาพระประธานคนที่นั่งอยู่ด้านพระหัตถ์ขวาของพระประธานก็ถือว่านั่งก่อนเขาเรียกว่าประทักษิณคือขวาก็ถือขวาเราพูดเราในถือขวานะแม้แต่บวชที่จริงมันพร้อมกันนะพร้อมกันจบพร้อมกันแต่ก็ถือว่าพระองค์นั้นบรรดามากกว่าก็ให้ความต้องการเสร็จแล้วพอลงเป็นมติสรุปแล้วสรุปประเด็นให้แล้วนะตั้งปัญหาถามว่าเมื่อคืนรู้ไหมว่าสารีบุตรนอนที่ไหนมีใครรู้เลยนะไม่มีใครรู้เลยพระตั้งเยอะไม่มีใครรู้เลยก็แสดงว่าหลวมไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันตอนต้นๆกว่าจะจัดลงรูปลงรอยเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะ45ปีในจัดแก้ปัญหามาตลอดไม่มีใครรู้ก็รับสั่งเล่าให้ฟังวันนี้การกระทำของพวกเธอไม่รู้จักประมาณตัวเองไม่รู้จักสถานะของตัวเองศาสนาเสนาสนะคือวัดเนี่ยที่จริงวัดโดยเจตนารมณ์โดยพื้นฐานเนี่ยโดยพื้นฐานการสร้างเนี่ยมันไม่มีเจ้าของเขาเรียกว่าศาสนสถานคือเป็นสถานที่ทางศาสนาไม่มีเจ้าของครอบครองการกำหนดไม่มีเจ้าของเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติเพิ่งเกิดมาเนี่ยร.ศ.121นี่เองเพิ่งเกิดมาประมาณสักร้อยกว่าปีสมัยรัชกาลที่5นะฮะเดิมทีเดียววัดเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างเพื่อสงฆ์จากญาตุรชิตคือมาจากทิศทั้งสี่พระมาจากไหนก็ได้ก็สามารถจะเข้าพักได้ตามลำดับแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าท่านมาพร้อมกันสมมติว่าพักตามลำดับก็ตามถ้าพระผู้ใหญ่มาเราต้องหลีกนะเราต้องหลีกให้เราอาจจะพักแล้วอาจจะหลับแล้วก็ตามรู้ว่าพระผู้ใหญ่มาเราก็หลบให้ท่านไปพักตามหลักปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นแน่นะฮะมันก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับธรรมเนียมมาหยกหลีกที่นั่งให้เด็กให้ผู้หญิงให้คนชราให้หญิงมีครรภ์อะไรอะไรนะให้คนป่วยมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกหรือแสดงเห็นว่าตรงนั้นมันขาดจิตสำนึกลูกศิษย์นะที่จริงไอ้เนี่ยลูกน้องนี่ทำมามีปัญหาชาวพักกีอาจจะไม่สั่งก็ได้แต่สรุปว่าไม่ได้สอนก็แล้วกันนะฮะอาจจะไม่ได้สอนแล้วก็ชาวพักกีเองก็ไม่รู้สถานะตัวเองก็รับสั่งว่าการอยู่ร่วมกันโดยขาดความเคารพขาดการให้ความสำคัญนะคนเท่ากันหมดเนี่ยมันไม่ได้มันอยู่ไม่ได้หรอกหมู่คณะมันจะต้องมีหลักจะต้องมีผู้นำมีกฎมีเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันแล้วเสร็จแล้วก็ทรงแสดงว่าแม้แต่สมาคมสัตว์เดรัจฉานมันก็อยู่กันไม่ได้ถ้าไม่มีความเคารพกันที่เราพูดว่าคนต้องนำสัตว์ต้องต้อนสัตว์เดรัจฉานจริงก็อยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีการนำไม่มีผู้นำก็อยู่ไม่ได้แล้วเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายก็เกิดสำนึกผิดอย่างที่บอกว่ายังไงยังไงพระสมัยนั้นนึกจะท่านจะดื้อท่านจะดึงท่านจะด้านอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยพูดง่ายนะพูดง่ายพูดกันเข้าใจง่ายนอกจากว่าอุตรุดบางองค์อุตรุดเนี่ยพระอุปนนท์อีกองค์ลืมพระอุปนนท์อีกองค์อุปนนท์นั้นนักเลงมีปัญหาเยอะปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยนะคือว่าพระเนี่ยตามวินัยเดิมจริงๆนะฮะวินัยเดิมเวลานี้มันอะไรมันเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคือหมายความว่าพวกอะไรเครื่องใช้ไม้สอต่างๆญาติโยมถวายเยอะบิณฑบาตก็เยอะนะเดี๋ยวนี้บิณฑบาตเนี่ยว่าคนขยันเดินแล้วสามารถเอารถตุกๆใส่ได้เลยมันตักกันจริงแล้วพระไม่ได้เพิ่มนะฮะคนมันเพิ่มขึ้นเยอะกรุงเทพคนทำบุญมากสมัยมาอยู่วัดวรใหม่ๆในเดินได้ลมอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวนี้ออกไปนิดเดียวก็เต็มนะฮะว่าได้มาโยมเตรียมถุงใส่ไว้ให้เลยไม่ยอมไม่รับก็ไม่ยอมเอาถุงใส่บางทีก็พระมารุงรังมาเลยแต่เดิมจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้ว่ากว่ามีจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพระจีวรตัวเดียวโอ้ทนุถนอมกันจังไม่ใช่ห่มตลอดนะฮะอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ในป่าก็มีสบงมีจีวรเมื่อก่อนอังสามันไม่มี ก็มีเฉพาะสบงกับจีวรผ้าอยู่สองผืนแต่นั้นเองสังคติก็ไม่มีนะสังคติเพิ่งเกิดทีหลังสังคติมันเกิดจากปรารภเรื่องมันหนาวเพราะกลัวว่าพระสู้หนาวไม่ไหวจีวรผืนเดียวสู้หนาวไม่ไหวพระพุทธเจ้าก็เอาผ้ามาซ้อนลองดูว่าอยู่กลางหนาวเนี่ยมันขนาดไหนจะทนได้ก็เห็นว่าผ้าสักสามผืนนี่ทนได้แต่พระพุทธเจ้านะพระเจ้าท่านมีขันติติมากมากถ้าอยู่อินเดียจริงๆถ้าคนธรรมดาทนไม่ได้นะหนาวสาหัสเลยนะแต่พระเจ้าท่านทนได้ตกลงว่าพระอยู่ด้วยผ้าสามผืนก็ผ้าสังฆติก็เกิดขึ้นเพื่อแก้ความหนาวไม่ใช่มาพาดบ่าอย่างที่เราพาดเมืองไทยลงเมืองไทยไม่รู้จะไหว้ที่ไหนเลยมาพาดบ่าไม่ได้มีนะฮะตำเนียมการพาดบ่าในภาคกันเฉพาะไทยลาวพม่าเท่านั้นเองประเทศอื่นก็ไม่พาดหรอกประเทศอื่นเขาใช้ห่มมันเมืองหนาวสิ่งที่เราจะได้แต่ละคราวเนี่ยมันลำบากเพราะฉะนั้นพระท่านอยู่ป่าเนี่ยท่านก็เดินพับจีวรอย่างดีเดินถือมาเลยนะถืออยู่ในป่าไม่มีคนนะท่านเดินถือแล้วพอใกล้จะออกนอกป่าท่านก็หยุดห่มจีวรห่มจีวรพอเข้าเขตป่าท่านก็เปลื้องจีวรออกกลัวจีวรจะขาดอ่ะมันไม่มีผ้าจะห่มกลัวจีวรขาดก็ถือไปก็นุ่งสบงตัวเดียวก็เดินไปสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีหลังเพราะงั้นกฎเกณฑ์ทั้งหลายกำหนดว่าพระที่อยู่จำพรรษาในที่ใดเนี่ยเช่นว่าชาวบ้านมาถวายของสมมติมาถวายสังฆทานเนี่ยนะฮะพระอาคันตุกะยังไม่ได้เราให้ได้พระให้ได้พระเจ้าของถิ่นก่อนก็เรียกว่าขาดแคลนมาพระอุปนนท์ในท่านนักเลงฮะเวลาจำพรรษาเนี่ยผลจากการจำพรรษาท่านเอารองเท้าไปไว้แห่งไม้เท้าไปวางไว้หลายวัดเลยแล้วเสร็จแล้วท่านก็ไปรับสิทธิที่ท่านจะได้จากการจำพรรษาทั้งๆที่ท่านไม่ได้จำเกิดเป็นปัญหาต้องบัญญัติพระวินัยห้ามพระถือสิทธิในที่อยู่สองแห่งไปถือสองวัดไม่ได้เช่นอยู่วัดประวรจะไปถือวัดตรีด้วยไม่ได้ถึงแม้เราจะเคยอยู่วัดตรีนี่ไปถือด้วยไม่ได้ต้องสละหมดเลยพอออกจากวัดตรีต้องสละหมดอันนี้ก็คือหลักปฏิบัติที่ฝึกปรือพระเราให้ไม่ไปยึดไปถืออะไรมากเกินไปเพราะงั้นคนที่มีปัญหาตรงนี้ไอ้เราว่าส่วนดีที่จริงก็ดีนะก็ทำให้วินัยมันเกิดสมบูรณ์ขึ้นส่วนที่มีปัญหามันก็น่าปวดหัวเหมือนกันในที่สุดก็รับสั่งแสดงว่าพระศาสนาเนี่ยมันต้องอยู่ไปอีกนานถ้ามาขาดการเคารพกันแล้วจะอยู่ร่วมกันไม่ได้จะเกิดความแตกแยกแล้วจะไม่มีเป็นที่พึ่งพำนักอาศัยของกันและกันเพราะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องอยู่โดยมีการเคารพซึ่งกันและกันเสร็จแล้วก็เล่าว่าในอดีตกาลในนานมาแล้วมันมีสัตว์อยู่3ตัวอาศัยอยู่ในป่ามีช้างมีลิงมีนกกระทาแล้วก็อยู่เป็นสหายกันอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไทรใหญ่ต้นนึงวันหนึ่งก็เกิดปรารภกันว่ามันไม่รู้ใครเป็นใครแล้วก็ไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันไม่เชื่อถ้อยความคำใครใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อกันเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเล่นกันไปหมดแล้วก็อยู่ร่วมกันได้วันหนึ่งก็มาปรารภกันว่าการที่เราอยู่อย่างนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกเราจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ลดหลั่นกันลงมาและมีความรู้สึกผูกพันกันฉันพี่น้องเป็นเพื่อนด้วยหรือเป็นพี่เป็นน้องด้วยแนวตรงนี้แนวคิดตรงนี้ท่านทั้งหลายนึกออกนะพัญญาสามี7ประเภทนะฮะพัญญาสามี7ประเภทฝ่ายที่ดีเนี่ยมันจะมีลักษณะเช่นว่าพัญญาเนี่ยมันหมายความมาเล่นบทบาทของพัญญาบทบาทของพี่น้องบทบาทของแม่นะบทบาทของเพื่อนบทบาทของทาสีคือเล่น5บทสามีก็เหมือนกันมันต้องเล่นได้ทั้ง5บทบทบาทของสามีบทบาทของพี่ชายน้องชายบทบาทของพ่อนะบทบาทของเพื่อนบทบาทของทาสคือเล่นได้ทั้ง5บทบาทในคนคนเดียวนะมันต้องเป็นได้ทั้ง5บทบาทเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเขาก็เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นทั้งพี่ทั้งน้องกันมันต้องเล่นทั้ง2บทบาทแต่ปัญหาว่าการจะนับถือว่าเป็นพี่นี่ก็เป็นพี่มันก็ดูที่อายุว่าใครแก่กว่าก็ไม่รู้วันเดือนปีอะไรนะฮะในที่สุดก็ตกลงสอบถามเอาต้นไทรเนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าสัตว์ทั้ง3ตัวนี่ใครเห็นต้นไทรเมื่อไ ามช้างช้างบอกว่าตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาเดินไปในป่าเนี่ยต้นไทรนี้กำลังระท้องคือกระทบท้องก็พอดีแล้วแสดงไม่สูงเท่าไหร่นะฮะประมาณตั้งสองศอกอาจจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ช้างเล็กขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็สรุปว่าต้นไทรยังไม่โตถามลิงลิงบอกว่าฉันตอนฉันเป็นลูกลิงเนี่ยฉันนั่งที่ดินเลยฉันเด็ดใบมันกินได้ก็แสดงว่าต้นไทรอย่างเล็กมากพอลูกลิงยืนที่ดินหยิบได้เนี่ยก็แสดงว่าเตี้ยนะก็ในที่สุดก็ถามนกกระทานกกระทานั่นหรือเปล่าไม่รู้โมเมลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพยายามนั่งนึกเหมือนกันพออ่านแล้วคือคิดมันหลายที่เอ๊ะนกกระทาอายุมันสักเท่าไหร่อายุจริงๆเนี่ยมันสักเท่าไหร่เพราะต้นไทรใหญ่ที่เป็นที่อาศัยของสัตว์เราต้องนึกว่าอายุไม่น้อยกว่า20ปีอาจถึง20ปี25ปีนกกระทาอายุมันได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ไม่แน่ไอ้แนวตรงนี้มันคนขี้โกงก็มีนะฮะเรื่องที่ท่านเล่าเรื่องนางโรหินีพระกนิษฐภคินีของพระพุทธเจ้าแต่ลูกพระเจ้าอานลูกพระเจ้าสุโกธนะท่านเป็นโรคเรื้อนเป็นขัตติยะนารีสวยงามมากแต่เป็นโรคเรื้อนมันเป็นบาปกรรมในอดีตกรรมมาให้ผลพุทธเจ้าก็แนะนำให้ถวายสังฆทานได้สร้างศาลาให้ถวายสังฆทานและกวาดพื้นทุกวันคล้ายๆสะเดาะเคราะห์นะคล้ายๆสะเดาะเคราะห์กวาดพื้นทุกวันแล้วก็นิมนต์พระมาฉันแล้วก็ถูพื้นกวาดพื้นทำความสะอาดทุกวันแล้วมันหายทีหลังก็หายแล้วต่อมาท่านก็ตายนะที่วงกตตายไปบังเกิดระหว่างแดนวิมานระหว่างวิมานของเทพบุตร4องค์คือเทพบุตรเนี่ยถ้าเกิดใกล้ๆที่นั่นก็ถือว่าเป็นเมืองก็ลูกนะฮะถ้าเกิดบนแท่นที่ประทับแล้วก็ถือว่าเป็นพันยาเลยถ้าเกิดนอกวิมานใกล้ๆวิมานถือว่าบริวารสถานะของคือบังพวกเทวดาเนี่ยเกิดโดยอุปปาติกะแต่ก็มีกลุ่มก็เกาะกลุ่มก็อยู่ที่สถานที่เขาเรียกว่าอะไรจุติปฏิสนธิปฏิสนธิของเทพธิดาเหล่านั้นว่าอยู่ตรงไหนแล้วจะบอกสถานะตรงนั้นพอดีมันเกิดระหว่างชายแดนวิมาน4วิมานก็แย่งกันไม่รู้เป็นอะไรกันใครต่างคนต่างก็อยากได้เพราะสวยงามมากอ้างเหตุผลต่างๆสารพัดตกลงกันไม่ได้ในสุก็นำความมาเข้าสักกะเทวดาอาตมายังนึกว่าเท้าสักกะโมเมยังนึกว่าเท้าสักกะโมเมในลูกเหลี่ยมเยอะเทวดาเนี่ยพวกนั้นมาอ้างเยอะนะอ้างเป็นอย่างนั้นนะเท้าสักกะพอเห็นเทพธิดาปั๊บบอกเธอเนี่ยยังดีนะยังไงเนี่ยถ้าไม่ได้เทพธิดาเธอไม่ถึงกับตายแต่ฉันนี่ตายเลยนะถ้าไม่ได้เทพธิดาเนี่ยตกลงท้าวสักกะเป็นตาอยู่เลยเอาเทพธิดาไปเป็นบริวารตัวเองไปเลยแกพูดทีหลังนะฮะอย่าลืมว่าแกพูดทีหลังไอ้พูดทีหลังเนี่ยบางทีได้เปรียบมันเหมือนกับสร้างพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยใครสร้างทีหลังสุดเนี่ยจะใหญ่จริงนะแต่ทีนี้มันไม่มีคนที่สร้างหลังสุดจริงๆก็สร้างไปเรื่อยๆเลยหาใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้ตลอดไปนะเป็นช่วงเป็นครั้งเป็นคราวได้เหมือนกับสะพานแขวนของเราเนี่ยฮะยาวที่สุดในโลกจะได้กี่วันเพราะงั้นตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเรามองถึงอายุนกกระทานะเอ๊ะนกกระทามันจะแก่ขนาดไหนเดี๋ยวไปอ้างว่ามันแก่กว่าช้างแก่กว่าลิงอ่ะนะเพราะเราดูอายุช้างมันน่าจะมากกว่าเพื่อนนกกระทาอายุไม่น่าจะยืนขนาดนั้นแต่นกกระทาก็บอกนะว่าที่จริงต้นไทรตรงนี้มันไม่มีหรอกฉันไปกินลูกไทรโอ้โหไปใหญ่เลยนะไปกินลูกไทรต้นไทรแห่งหนึ่งแล้วก็มาถ่ายมูลไว้ตรงนี้มันก็งอกขึ้นมาแกเป็นคนปลูกเองเลยนะฮะผมก็แก่กว่าช้างเยอะเลยแก่กว่าช้างแก่กว่าลิงในสุดช้างกับลิงก็คงไม่คิดอะไรมากนะก็ให้นกกระทาก็เป็นผู้ใหญ่แต่เรามองอายุว่าจริงๆเนี่ยนกกระทามันอายุมันขนาดไหนแต่ไม่รู้ตรงนั้นประเด็นที่เน้นจริงๆก็คือเน้นที่ว่าใครมีอายุมากกว่าแล้วก็ให้ความเคารพแก่กันและกัน ตกลงว่าสามสัตว์นั้นก็อยู่ร่วมกันโดยความเป็นพี่เป็นน้องหรือนกกระทาเป็นพี่ใหญ่นะแล้วก็อะไรล่ะช้างรองลงมาก็ลิงรองลงมาก็ตกลงว่าไม่ใช่ช้างนกกระทาแล้วก็ลิงแล้วก็ช้างช้างนี่ก็ถือว่าเด็กกว่าเพื่อนตัวโตกว่าเพื่อนนะฮะแต่อายุน้อยกว่าเพื่อนและจากนั้นท่านก็อธิบายถึงคนที่ควรเคารพเพราะไม่ได้เกณฑ์อายุอย่างเดียวคือการมองปัญหาบางอย่างเนี่ยเรามองในที่เดียวไม่ได้แค่กฎหมายเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นชัดว่ากฎหมายในความผิดมาตรานั้นวรรคนั้นมาตรานั้นวรรคนั้นมันไม่ผิดทั้งมาตราหรอกแต่มันผิดเป็นวรรคความผิดที่มีการกล่าวอ้างมาลงโทษคนจะไม่มีมาตราเดียวแต่จะมีหลายมาตราแต่ไม่ใช่ทั้งมาตราบางทีจะไม่ใช่ทั้งมาตราแต่มันเป็นวรรคนะวรรคใดวรรคหนึ่งเนี่ยเพราะงั้นเรื่องการยกย่องคนก็เหมือนกันไม่ใช่ใช้เกณฑ์อายุอย่างเดียวเพราะว่าในแง่ของวินัยในใช้เกณฑ์อายุนะวินัยใช้เกณฑ์อายุแต่อย่าลืมว่าในศาสนามันมีทั้งธรรมทั้งวินัยมันมีทั้งธรรมทั้งวินัยบางทีก็พูดแรงๆเราพบในภาษิตพูดแรงๆว่าบุคคลแม้บวชนานผมงอกรู้อัดไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัยอยู่ในศีลอาจาระคนนี้ก็ไม่ได้ชื่อว่าเถระบุคคลไม่เป็นเถระเพราะบวชนานโดยตระเรนจะว่าไปเยอะอันนั้นคือธรรมะปกติที่เรามีปัญหาเนี่ยเรามองสับสนเราแยกไม่ออกว่าตรงนี้คือธรรมะตรงนี้คือวินัยแล้วเราก็มาคลุมกันมาอย่างนั้นเรื่องวินัยคือเรื่องวินัยเรื่องวินัยจะมีการควบคุมบังคับบัญชามีการลงโทษมีการยกย่องมีการตำหนิมีการลงโทษมีการบริหารการจัดการไปตามสมควรแก่กรณีของความผิดมันไม่ใช่ไม่มีน้ำใจแต่กฎเกณฑ์ของสังคมจะต้องมีอย่างนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์หมดจดแต่ปัญหาวินัยไม่ได้เลยพูดเร็วมากนะบางทีก็ดุแรงๆต้นบัญญัติพระวินัยจะใช้คำแรงๆมากทำอย่างนี้ใช่ไม่ได้ไม่เป็นสมณะสักยบุตรไม่ควรอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ดุจังเลยโมฆะในใช้คำว่าโมฆะบุรุษนะดุแรงมากเลยนั่นคือวินัยไม่ได้กริ้วแต่ว่ามันทำไงมันหนาเหลือเกินเนี่ยมันต้องใช้แรงๆอ่ะให้เกิดสำนึกได้ยากก็ใช้คำแรงๆเพื่อเกิดความสำนึกขึ้นนี่คือปัญหาทางวินัยพอเรามาปนแล้วชักยุ่งอาตมาเคยโดนคนเขาเดินขบวนขอคะแนนไปสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งเด็กแกตกไงเด็กแกตกแล้วบอกว่าถ้าตกแล้วมันถูกรีทายส่งเด็กมาร้องโหมร้องไห้มาขอคะแนนขอ A บวกด้วยบอกว่า A วังคงได้ A บวกมันไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้เพราะฉันยังไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยนักเรียนเราไปบรรยายเราไม่เคยเห็นหน้าแกนะแกนิ่งๆแกตอบแกสอบแกไม่ผ่านนะไม่มีคะแนนละบางเรื่องบางหลายข้อแต่แกไม่ตอบเอาอาจารย์มาช่วยพูดขอพิเศษมันไม่ได้นะคะแนนเนี่ยมันมาจากคือเกรดมันมาจากคะแนนนะคะแนนมาจากคำตอบที่ถูกต้องมันเป็นกระบวนการของมันพ่อแม่มาเลยร้องห่มร้องไห้ว่าลูกฉันต้องถูกรีทายแน่เลยถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยนะต้องช่วยผมช่วยไม่ได้ขอสตางค์ยังพอมีให้นะถ้าไม่มากเท่าไหร่นะแต่ขอคะแนนเนี่ยไม่มีให้เลยไม่รู้จะให้ยังไงอันนี้คือวินัยคือกฎคือเกณฑ์มันไม่ใช่ขาดเมตตาอุใจดำจังพระเลยขอคะแนนไม่ได้คะแนนนี่ให้ไม่ได้นะผู้เป็นเล่นไปแต่นั้นคือกฎเกณฑ์ถ้าเราแยกไม่ออกเราบอกโอ้พระนี่ใจดำจังเลยไม่มีเมตตาไม่สงสารเด็กปล่อยเด็กถูกรีทายได้มันไม่มีอะไรเอามาให้เพราะว่าตัวข้อสอบเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานพิสูจน์เรานั่นคือลักษณะของวินัยนะเพราะงั้นเรื่องอายุพรรษามากเนี่ยถ้ามองในแง่วินัยก็คืออย่างนั้นคือหมายความจะใช้พรรษาแต่ปรากฏว่าพอมอบหมายหน้าที่การงานเนี่ยเขาจะไม่มองที่ตัวพรรษาแล้ว
ก็จะมองที่ความภิกษุผู้ฉลาดสามารถทรงธรรมทรงวินัยแตกฉานในเรื่องอย่างนั้นรู้งานไม่รู้เหตุเกิดของงานรู้งานเหตุเกิดของงานอะไรแต่รายละเอียดเยอะเลยจะไม่เอาพรรษาแต่จะให้ความสำคัญแก่ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมแก่ฐานะการงานเหล่านั้นตรงนี้เมืองไทยเราที่จริงหลงประเด็นมาตลอดหลงประเด็นมาตลอดคือไม่ได้มองให้เต็มพื้นที่ของพระไตรปิฎกที่พระเจ้าทรงวางไว้เรามองเฉพาะมุมต้องคนแก่ต้องคนแก่ก่อนคนแก่ก่อนนะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเช่นว่านั่งเป็นแถวเนี่ยคนแก่ก่อนจะรับอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรตรงนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องของคนแก่แต่ว่าคนแก่นั้นต้องมีคุณธรรมคือแก่คุณธรรมด้วยไม่ใช่แก่เฉพาะอายุเพียงอย่างเดียวนั่นคือหมายความมารวมกันทั้งธรรมะทั้งวินัยตามปกติเขาจะเอารวมอยู่ด้วยกันเพราะหลักตรงนี้ที่จริงเรามีมาตั้งแต่ต้นนะฮะท่านทั้งหลายลองนึกดูว่าภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะเราเรียกอากาสาวกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาถามว่าภาษาริบุตรท่านบวชลำดับที่เท่าไรถ้าเราเรียงลำดับในภาษาริบุตรพันกว่านะประมาณ1090เห็นไหมพวกปุราณชดิน 1,000 แล้วพวกปัญญวัคคี5นะพวกพยัสสะอีก50พวกพัตตวัคคีอีก30ภาษาริบุตรลำดับที่พันกว่าองค์แต่ภาษาริบุตรเป็นอักษาวกรองจากพระพุทธเจ้านั่นคือเขาใช้ความรู้ความสามารถใช้คุณธรรมด้วยภิกษุณีพระมหาประชาบดีบวชคราวนั้น500พระมหาประชาบดีไม่ได้เป็นอักษาวกไม่ได้รองจากพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าเป็นพระเขมาพระบรมนาถซึ่งบวชทีหลังไม่ใช่เอาพระประชาบดีนั่นคือการมองเต็มพื้นที่นะฮะมองไปตลอดไม่ใช่ไปอ้างเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งเรื่องบางเรื่องนี่เขาพูดโดยในนัยยะหนึ่งตรงนั้นพูดเท่านั้นอย่างนี้คำสัตย์คือคำไม่ตายที่จริงเขาพูดเฉพาะในนั้นเท่านั้นแต่ในภาคปฏิบัติไม่ได้หรอกไม่ใช่พอคำสัตย์แล้วคุณจะพูดเรื่อยไม่ได้มันต้องมีองค์ประกอบมีเงื่อนไขในการพูดเป็นการมองเหตุผลในขณะนั้นสถานที่บุคคลกลุ่มคนผลที่จะเกิดจากการพูดคำสัตย์มันก็มองให้ตลอดท่านจึงจำแนกพุทธะในความเจริญไว้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะฮะคือชาติวุฒะเจริญโดยชาติสกุลเป็นคติสังคมนะเราจะเห็นว่าเป็นกระแสสังคมเป็นกระแสทางสังคมที่มีความเชื่อถือยึดถือกันแม้ในบ้านในเมืองเรานะสมัยก่อนสมัยอยุธยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์เราให้ความสำคัญแก่สกุลนี้มากเราพูดไปพูดมาเวลานี้มันก็มองไปที่สกุลซึ่งเป็นผู้นำอยู่ในสถานที่เหล่านั้นก็คือสกุลกษัตริย์แล้วก็จริงถ้าเรามองเต็มพื้นที่ปรากฏว่าไม่ใช่เจนซีลูกสาวของคลินตันโอ้ไปไหนเหมือนกับเจ้าหญิงนะฮะเห็นไหมปรากฏว่าไม่ใช่มันไม่ใช่สกุลละมันเป็นตำแหน่งอยู่ด้วยมันตำแหน่งมันมีรปภ.นะฮะเด็กพวกนี้ลูกประธานาธิบดีลูกนายกรัฐมนตรีเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามีรปภ.เลยคนดูแลไปเรียนหนังสือนี่มีคนคุ้มครองตลอดไปไหนมาไหนเนี่ยคนดูแลก็เหมือนกับเจ้าหญิงถามชาติสกุลก็ไม่ใช่มันตำแหน่งแล้วมันไม่ใช่ชาติสกุลนั่นคือเงื่อนไขมันเกิดเปลี่ยนแปลงว่ากระแสสังคม 2,500 กว่าปีเนี่ยไอ้คตินิยมบางอย่างมันเกิดเปลี่ยนแปลงว่าเขาไม่ได้เน้นย้ำตรงนี้เท่าไหร่แต่เป็นเน้นย้ำในเงื่อนไขตรงอื่นก็แสดงว่าพอเรามองจากสายของธรรมะที่พูดเรื่องความไม่ต่างกับวรรณะสีเนี่ยกระแสสังคมยุคสมัยนั้นมันก็มีข่าวนะฮะมีข่าวที่จะเห็นว่าวรรณะใดที่ที่เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรก็ตามที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยนะวรรณะเดียวกันหรือวรรณะอื่นๆก็จะเป็นบริวารรับใช้คนเหล่านั้นคนไทยเป็นลูกน้องราเกตแขกอินเดียเยอะราเกตมันรวยนะนี่จะเข้ารถเข้าพงกระราเกตกันไปเป็นแถบไปเนี่ยเห็นไหมไอ้นี่คือจริงเลยสัจธรรมของสังคมระเกตท่าทางมันน่าเป็นแขกกระลิงนะฮะแขกกระลิงที่ใกล้กุสินารานะฮะใกล้กุสินาราส่วนมากเมืองไทยเป็นแขกกระลิงวันหน้าใด นะวันหน้าใดประพฤติอกุศลทุจริตต่างๆวันหน้านั้นตายไปแล้วก็ตกนรกเสมือนกันเห็นไหมวันหน้าใดที่ประพฤติในกุศลก็บทวันนั้นตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติด้วยกันวันหน้าใดทำผิดกฎหมายก็ติดคุกด้วยกันวันหน้าใดประพฤติปฏิบัติตนดีออกบวชประพฤติปฏิบัติตนดีวันนั้นใครก็ไม่รู้นะฮะอยู่ในวันหน้าใดก็ตามแต่ว่าจะเป็นที่เคารพนับถือสักการะจากประชาชนเหมือนกันก็แสดงว่าเอาข้อจริงมันเป็นเงื่อนไขหลักแต่ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นเข้ามาประกอบเราจึงพบว่าบางครั้งบางคราวคนวรรณะกษัตริย์นั่นเองถูกไล่ล่าถูกฆ่าถูกทำลายถูกล้างราชวงศ์อะไรต่ออะไรแต่ว่าพูดระดับกระแสสังคมพูดระดับการนำสังคมธรรมดานะถ้าเรามองไปในรายละเอียดแล้วมันจะไปถึงตรงไหนเราจะเห็นชัดเลยจะอยู่ที่กรรมเห็นไหมเราจะเห็นชัดว่ามันอยู่ที่กรรมมันไม่อยู่ที่ใครหรอกมันอยู่ที่กรรมเธออายุมากก็ได้แต่เธอปฏิบัติไม่ดีเธอก็ไม่ดีเธอวันหน้าสูงก็ได้แต่เธอปฏิบัติไม่ดีเธอก็ไม่ดีเห็นไหมเราจะเห็นกระบวนการของกรรมนี่ชัดเจนมากจริงๆเพราะงั้นเวลาแสดงโดยในย่าหนึ่งเราจึงพบว่าคนจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่ประชาตระกูลเป็นคนประเสริฐก็ไม่ใช่ประชาตระกูลแต่คนจะเป็นคนเลวก็เพราะการกระทำเป็นคนประเสริฐก็เพราะการกระทำนั่นคือพูดระดับสัจธรรมแต่อย่าลืมนี่พูดเรื่องกระแสสังคมพูดระดับสังคมถามตรงไหนถูกทั้งสองแห่งนั่นแหละแต่ว่าเป็นการพูดระดับสังคมสังคมตัวไปเขาจะยึดถืออย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเจริญโดยวัยวัยวุฒินี่เจริญโดยวัยคืออายุมากดังกล่าวมันเกิดมีปัญหาในภาคปฏิบัติเราจะเห็นเรื่องว่าสัพพัญญุตญาณว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาเฉพาะตามกระแสสังคมแต่จะมีลักษณะของการปฏิรูปว่าจะเฉยใช้อายุอย่างเดียวไม่ได้มันมีปัญหาในภาคปฏิบัติเพราะงั้นต้องเอาคุณธรรมก็ไปด้วยผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมเห็นไหมมันเจริญโดยคุณความดีพอเจริญโดยคุณความดีมันสลัดพันธนาการวรรณะออกสลัดพันธนาการสถานะวัยเวยออกหมดเลยเป็นอะไรก็ได้นะเราจะเห็นว่าพระบางรูปนักบวชบางท่านอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะถ้าดูประวัติความเป็นมาแล้วโอ้หมาโจรองคุลิมาเนี่ยนะคนก็รบทุกวันเนี่ยนะคาถาพระองคุลิมาพิธีกรรมต่างๆต้องเอาไปสวดทุกแห่งยิ่งใหญ่ไม่ใช่เล่นนะฮะพระองคุลิมาต้องร่วมพิธีตรงนั้นทุกแห่งเลยต้องมีสวดก็เรียกว่าอังคุลิมาลัปปริตมีคาถาอยู่สองบรรทัดแต่นั่นเองแต่ต้องเอาไปสวดยกท่านอดีตเป็นไงมหาโจรเลยเห็นไหมนี่คือมหาโจรเลยปรากฏเราเป็นผู้เจริญโดยคุณอายุยังเด็กอายุ20กว่าตนเองพระโมคคัลลานะพระองคุลิมาเนี่ย อายุแค่ประมาณ25แต่ก็ท่านก็เป็นคนพิเศษเพราะคุณความดีเพราะงั้นในภาคปฏิบัติจริงๆท่านจึงเพิ่มว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ต้องมีคุณหมายความอายุมากเนี่ยต้องมีคุณธรรมต้องลงว่าเอาอะไรเอากฎของธรรมะกับกฎของวินัยมาผสมกันเอากฎของธรรมะกับกฎวินัยมาผสมกันกลายเป็นโลกก็ได้ธรรมก็ดีอยู่ในกระแสโลกก็ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีปัญหากระแสธรรมเป็นการถูกต้องตามกระแสธรรมคนเหล่านี้เป็นคนที่ควรแก่การเคารพป้อนพอมาจับปั๊บมาถึงภาษาริบุตรได้หมดเลยนะภาษาริบุตรจับหมดเลยนะเจริญโดยชาติเป็นวรรณพราหมณ์เจริญโดยวัยอายุท่านมากยังนึกว่าภาษาริบุตรน่าจะแก่กว่าพระพุทธเจ้านะดูแล้วว่าน่าจะแก่กว่าพระพุทธเจ้าพระมหากัสสปะนี่แก่กว่าแน่นะพระมหากัสสปะนี่แก่กว่าแน่พระโกณฑัญญะนี่แก่พวกปัญจวัคคีย์นี่แก่กว่าพวกปุราณชดินนี่แก่กว่าอย่างน้อยรู้เวลากัสสปะนี่แก่กว่าวัยท่านก็มากคุณธรรมไม่ต้องพูดเป็นพระอรหันต์นะชาติท่านได้หมดทั้ง3อย่างแต่ปรากฏว่าพระเล็กพระน้อยเนี่ยไม่เห็นความสำคัญของท่านจัดเสนาสนะถวายนะระดับตรงนี้เราต้องจัดเสนาสนะถวายแต่ปรากฏว่าปล่อยให้ท่านไปอยู่ในโคนต้นไม้ดังกล่าวแต่ในขณะเดียวกันมันสะท้อนเหตุผลทางประวัติศาสตร์ส ่วนมากแล้วเราจะมองที่ผลเราไม่ได้มองที่กระบวนการนะฮะกระบวนการว่ากว่าจะถึงวันนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างเหมือนกับเราแต่ละคนกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างคือเราไม่ค่อยมองตอนต้นนะไม่ได้มองนักศึกษาว่ากว่าจะสมบูรณ์เนี่ยนะกว่าจะสมบูรณ์เนี่ยที่จริงมันมีปัญหาอยู่เยอะบ้านเรือนอะไรต่ออะไรที่เราพูดถึงการติเรือทั้งโกรนอันนี้อยู่ภาพโกรนนะฮะเราจะเห็นว่าองค์กรที่จัดตั้งในคราวนั้นยังไม่ได้เป็นภาพที่สมบูรณ์อะไรยกเว้นแต่สังคมพระอริยะพวกพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายนั้นท่านไม่มีปัญหาแต่ว่าปุถุชนมันเยอะนะฮะปุถุชนมันเยอะเพราะในคนเหล่านี้กว่าเราจะมาฝึกปรืออบรมบ่มเพาะสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงามให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าใช้เพียงวันสองวันก็ต้องทำกันเรื่อยไปมันคนเข้ามาถ่ายเทอยู่ในสถาบันในองค์กรต่างๆแล้วก็ทำให้เรามองอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นในภาคปฏิบัติถ้าพูดถึงอายุทุกคนก็มีคนอ่อนกว่าไม่มีใครที่แก่แล้วก็อ่อนที่สุดอะฮะมีคนที่อ่อนกว่าเราอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าจริงๆแล้วเราก็คือเป็นผู้ใหญ่สำหรับผู้น้อยกว่าเราคือทำยังไงให้ได้สถานะตรงนี้แต่ผู้น้อยก็จะให้สถานะเราก็ต้องยอมรับนับถือเราถ้าเขาไม่ยอมรับนับถือสถานะของเราก็ไม่ให้สถานะแก่เรามันก็อยู่ที่เขายอมรับนับถือหรือไม่นะอย่างบางทีพระท่านไปต่างประเทศแล้วท่านมาบ่นโอ้มันคนดุ้ยชุยแฉกหมดเลยว่าท่านจะไปคิดมากทีเราไปต่างประเทศเองเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นพระนะเขาคิดว่าเราเป็นคนนะนั่นเองแต่งตัวพิกลโกนหัวผมผ้าเสื้อก็ไม่มีไม่สวมมันมองฝรั่งมันมองไงมันเดินเพราะฉะนั้นก็คนเหมือนเรื่องก็คนเราเป็นคนเข้าเมืองเท่านั้นเราอย่าคิดว่าเราเป็นพระต้องเกรงอกเกรงใจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ทำตามเขาว่าไงก็ว่าไปอย่าไปแบกอัตตาไปถ้าเราแบกอัตตาไปเนี่ยมีเพื่อนตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วไปเรียนด้วยกันนะไปเรียนที่อินเดียด้วยกันก่อนจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยท่านเป็นเจ้าคุณบอกหลวงพี่โอเจ้าคุณทิ้งมาดอนเมืองนะอย่าขึ้นไปนะอย่าขึ้นเครื่องบินไปด้วยเดี๋ยวยุ่งนะไปถึงปรากฏว่าท่านมาดเป็นเจ้าคุณอยู่นั้นนั่งวางอิงกฎเลยสดน้ำชาวางมาดยืนตั้ง5ปีนะยืนตั้ง5ปีอาตมากลับมาอยู่ตั้งนานท่านยังโครมาปัญหานี้เดียวคือเอาอัตตาไปด้วยเอาเจ้าคุณไปด้วยพระเจ้าคุณมันไปเป็นนักเรียนเต็มที่ไม่ได้มันมีมาดเจ้าคุณอยู่เยอะเลยอัตตาอย่าแบกไปแบกเลยมันยุ่งนั่งตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่เสียศักดิ์ศรีไม่สมศักดิ์ศรีนั่งตรงใดก็ได้นั่งไปเถอะกินไปเถอะไม่ได้มีอะไรก็เรียกว่าประพฤติเบาพอแบกตัวตนเข้าไปแล้วมันก็ยุ่งทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันไม่ยั่งยืนอายุเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกำหนดที่ชัดเจนเพราะจริงๆมันมีคนที่แก่กว่าเราแล้วในขณะเดียวกันก็มีคนเด็กกว่าเราทุกคนจึงเป็นผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันทุกคนก็คือผู้น้อยมันอยู่ที่จุดเทียบใช่ไหมฮะอยู่เทียบเราเทียบกับใครคล้ายๆกับสูงต่ำเนี่ยที่จริงมันไม่มีสูงจริงไม่มีต่ำจริงปัญหาอยู่ที่การเทียบกับอะไรดูมันน่าจะเตี้ยมากๆมันมีคนเตี้ยกว่าใช่ไหมฮะดูว่ามีคนเตี้ยกว่ามีสั้นมากๆก็มีสั้นกว่ามีเล็กมากๆก็มีเล็กกว่าตกลงว่าไอ้ตรงนี้ที่จริงมันไม่ใช่จริงมันอยู่ที่จุดประจบจุดบรรจบทำให้เรามองเห็นไปที่ธรรมะเช่นพรหมวิหารเขาเรียกว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่สำนวนบาลีหน่อยก็แสดงว่าทุกคนต้องปฏิบัติเห็นไหมเพราะเราก็เป็นผู้ใหญ่สำหรับเด็กของเราสำหรับน้องของเราก็เป็นผู้ใหญ่ของน้องเห็นไหมฮะก็หลานเหลนก็ลงไปเรื่อยๆเลยโอ้ยเราก็เป็นผู้ใหญ่อยู่เยอะเลยมันไม่มีใครเป็นผู้ใหญ่จริงไม่มีใครเป็นเด็กจริงเพราะงั้นธรรมะจึงกลายเป็นสากลบางครั้งเราอยู่กับผู้น้อยเราก็ต้องมีพรหมวิหารถ้ามาผู้น้อยของเรานะน้องของเรานะหลานของเราอะไรต่ออะไรเนี่ยเด็กของเราก็เยอะแยะไปหมดในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้น้อยสมาผู้ใหญ่ของเราเห็นไหมธรรมะจึงต้องใช้ตามเหมาะตามควรแก่กรณีของบุคคลถ้าแก่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้สาระแก่นสารนะก็โบราณเขาพูดดีนะพวกแก่มะพร้าวเท่ามะละกอภาพมันเห็นชัดเนี่ยนะโบราณนี่เข้าใจคิดมากนะมาอย่างนึกคมมาปู่ย่าตายายเราเก่งนะทำยังไงจะรวบรวมตรงนี้หมด รวบรวมเขาเรียกคติชนวิทยาตอนนี้มารวบรวมทางใต้ไปเยอะนะฮะไปได้ทางภาคอีสานมาเล่มมาเล่มรวบรวมปุญญาตญาณเราคิดไม่เบาเลยมองปัญหาต่างๆนี่คิดออกมานะเป็นคำคมๆสั้นๆแต่ลูกหลานไปเห่อของข้ารังเมื่อวานไปนั่งอ่านของท่านประธานาธิบดีปากีสถานท่านเขียนไว้ที่หลังเก้าอี้ของท่านเราฟังแล้วมันก็คมนะฮะมันก็คมพอสมควรแต่ถ้าพูดถึงกินใจแล้วในของเราเก่งกว่าเยอะเลยคนเฒ่าคนแก่ของเราที่พูดไว้เนี่ยมันเก่งกว่าเยอะเลยถึงการให้กติชีวิตแม้พฤษภประกาศสอนเนี่ยมาว่ายังคมกว่าของท่านประธานาธิบดีแต่สรุปว่าเก่งไงนะฮะเป็นการมองปัญหาที่เก่งประการต่อไปก็คือเจริญโดยชาติชาติเนี่ยการกำเนิดเนี่ยเกิดในสกุลอะไรต่ออะไรที่จริงมันเป็นผลจากอดีตกรรมกุศลกรรมก็นำไปบังเกิดในสกุลสูงแต่ว่าถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้ดีนะฮะบางทีมันก็ไปไม่รอดนะเราจะเห็นราชวงศ์ต่างเสื่อมไปเยอะเลยนะแต่ละคราววันนี้มีข่าวอยู่เรื่อยๆที่อังกฤษเองนะฮะตัวเป้งเนี่ยยังมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองฮะเราจะเห็นว่าถ้าท่านมีคุณธรรมนะถ้าท่านมีคุณธรรมท่านก็เป็นที่เคารพนับถือของคนอื่นมากยิ่งขึ้นเพราะจริงๆแล้วคนที่อยู่ในสถานะนี้สำหรับประชาชนของเขาเนี่ยเขาก็มีคะแนนบวกอยู่แล้วหมายความก็สอบผ่านอยู่แล้วทำยังไงบางทีเล่นจะติดลบเลยทำตัวยังไงก็ไม่เล่นจะติดลบเลยคนรังเกียจจริงจังดูหมิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ปรากฏว่ามันต้องมีคุณธรรมถ้าท่านมีคุณธรรมด้วยท่านเป็นผู้ใหญ่ด้วยก็ได้3อย่างเลยทีนี้ชาติสูงชาติตระกูลสูงแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นถึงลักษณะอย่างหนึ่งคือลักษณะเปิดโอกาสลักษณะที่เปิดโอกาสก็หมายความว่าเจริญโดยคุณอายุไม่เกี่ยวชาติไม่เกี่ยวเลยมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยภาพของนกหลายๆสีที่บินมาตอนพระสุบินนิมิตนั่นคือภาพบัญชัดนะฮะว่านกบินมาจากทิศทั้งหลายสีต่างๆอะไรต่างๆพอมาลงใกล้พระบาทพระพุทธเจ้าแล้วกลายเป็นสีขาวหมดเป็นภาพที่คิดได้หลายเรื่องคิดได้หลายเรื่องว่าคนเสมอกันด้วยธรรมหรือว่าวรรณะต่างๆจะมาเป็นศาสนิกในพระพุทธศาสนาอะไรก็แล้วแต่จะตีนะคือหมายความว่าคิดได้เยอะประเด็นสำคัญว่าคนสามารถเสมอกันได้ด้วยธรรมะเราอาจจะยิ่งจะหย่อนเราเลือกเกิดไม่ได้มันเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงรูปร่างหน้าตาก็ได้มาอย่างนี้แหละแต่ว่าทำยังไงว่าเราสามารถที่จะปรับคุณธรรมขึ้นไปพอถึงคุณธรรมคนจะไม่มองเรื่องอื่นคนจะไม่มองเรื่องอื่นเขาจะมองที่ตัวคุณธรรมเขาจะไม่สนใจรูปร่างบางคนก็แก่จังนี่ภาพหลวงปู่แหวนเนี่ยนะเป็นพระที่ชัดอามายังไม่เคยพบหลวงปู่แหวนนะไม่เคยพบเลยตอนท่านดังขึ้นมาอยู่ที่อินเดียแล้วก็มาถึงก็ได้ยินชื่อท่านเราก็ไปเราก็ไม่มีความจำเป็นอะไรคือยังไม่ได้จังหวะไม่เข้าไปแต่เรามองถึงว่าเป็นพระที่สร้างประวัติศาสตร์ว่าเวลามรณภาพลงคนไปในงานศพมากที่สุดไม่ว่าใครนะฮะยังไม่ทันหลวงปู่แหวนเป็นล้านเนี่ยที่800ไร่มันเต็มหมดมันไม่มีที่เผาศพขนาดใหญ่ขนาดนั้นแล้วคนอยู่เต็มได้ขนาดนั้นเขาไม่สนใจรูปร่างเห็นไหมฮะเขาไม่สนใจรูปร่างเขาไม่สนใจอายุแต่เขาสนใจที่ตัวคุณธรรมของท่านสนใจที่คุณธรรมของท่านเขาไม่สนใจชาติกำเนิดของท่านเขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยแต่ว่าสนใจในตัวคุณธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกวันก่อนยังปรารภเอ๊ะหลวงปู่นี่แปลกดังจังเลยแต่พอมรณภาพเผาไปไม่กี่วันนั่นแหละรูปของท่านนี่โอ้ไปกองมาที่ต่างๆเยอะเลยไอ้รูปนั้นไม่รู้ใครทำอะไรขึ้นมาเออที่ต้นโพที่คณะกุฏินี่ก็เยอะอาวะต่างๆนี่เยอะจริงๆเลยไม่รู้เป็นยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นอีกอย่างหนึ่งนะที่จริงเนี่ยเห็นกระแสสังคมว่ากระแสสังคมเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมันจะถูกกระแสโยกไปเรื่อยๆเลยรูปพระเนี่ยฮะ กลายเป็นอัปมงคลไปได้ทั้งๆที่ตัวเองกล่าวว่ากลายเป็นอัปมงคลได้ยังไงแต่นี่คือกระแสสร้างมันเหมือนก็อ่อนไหวแบบตลาดหุ้นมันทำให้เรามองสังคมเห็นภาพของสังคมว่าสังคมนั้นจะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแต่จะถูกพัดผันให้อ่อนไหวไปตามกระแสสร้างใครสามารถสร้างกระแสให้มีความสมเหตุสมผลแล้วสังคมก็อ่อนไหวไปได้ทั้งหมดซึ่งกลายเป็นภาพที่น่ากลัวนะภาพที่น่ากลัวทุกเรื่องแล้วในความเลื่อนไหลไปตามกระแสสังคมนั้นจะไม่มีเหตุผลในตัวของมันเองถามแล้วก็ตอบไม่ได้ถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมจึงต้องคิดอย่างนั้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นมันตอบไม่ได้ก็ไม่รู้ก็เขาว่าเอาอ้างเขาก็อุตลุดวันแนวจริงๆที่พึงประสงค์จริงๆก็ทรงมาเน้นย้ำที่ตัวการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะประเด็นสำคัญว่าการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจะต้องมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเห็นภาพของคนแต่ผู้นำนะผู้นำจะต้องเป็นหลักเพราะว่าคนนำเนี่ยมันไม่ใช่ภาพของแม่ปูลูกปูหมายความว่าคนนำจะต้องเป็นหลักในการประพฤติในการทำในด้านนำทางความคิดนำในด้านกิจกรรมคนเราถ้าใช้การนำแล้วที่จริงจะง่ายกว่าการสอนแต่คนชอบสอนนะคนจะไม่ชอบนำเพราะนำจะรู้สึกลำบากเรามองถึงการพูดการใดๆนะเราพูดกันว่ามันน่าจะได้อะไรเยอะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่เคยได้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าเรามองไปในแง่ของการเรียกอะไรเพิ่มพูนความรู้นะฮะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแต่ว่าไม่มองในแง่ถึงกว่าการจะเป็นอย่างที่ท่านเป็นโดยอาศัยการทำอย่างที่ท่านทำแนวการสอนที่ไม่รู้ใครว่านะฮะแต่มายังเข้าใจว่าน่าจะเป็นตำรวจหลวงพ่อพุทธทาสแต่ยังไม่แน่ใจว่ามาจากไหนแต่มาว่าคมนะคมสอนให้รู้ทำให้ดูนะแล้วก็อยู่ให้เห็นบ้านเราเป็นแม่เป็นพ่อของลูกสอนให้รู้ทำให้ดูแล้วก็อยู่ให้เห็นไม่ต้องไปสอนลูกไหว้อย่างนี้ทำอย่างนี้ไหว้ไหว้เราไหว้ก่อนเลยลงมาเดินกลางถนนเนี่ยพอเห็นพระเดินสวนมาเดินเกือบทุกวันเลยนะมีคนก็มาเดินเลยนะทุกพระลูกทุกพระเด็กก็มองร้ายมองกว่าทุกยังไงแม่มันไหว้ดูหน่อยก็ไม่ได้ถ้าไหว้นำแล้วมันจะง่ายนะฮะพอสอนให้ไหว้เด็กก็ไหว้ไม่เป็นเด็กก็ไหว้ไม่เป็นเพราะงั้นแนวตรงนี้ลักษณะการนำของสังคมคือเป็นแบบฉบับแต่ว่าอย่าลืมมาตรงนั้นที่จริงท่านนำแล้วนะพระพุทธเจ้านำแล้วสารีบุตรท่านก็นำแล้วกฎเกณฑ์ต่างๆมีการปฏิบัติแล้วแต่ว่าเป็นเด็กที่จริงตรงนั้นที่จริงเป็นเด็กนะฮะมายังนึกคิดไปในทางดีว่าท่านฉัพพคีเองอาจจะไม่รู้ทำไปเพราะพระเยอะนะฮะพระเยอะลูกศิษย์ก็ทำกลางไปมันก็แสดงลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของคนที่อยู่ร่วมกันคนที่ฝึกมาดีแล้วกับคนที่ไม่ฝึกคนที่ไม่ฝึกมามันจะวุ่นมันจะจุ้นจุ้นไปหมดเลยคนที่ฝึกมาแล้วก็สงบเห็นไหมฮะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรอยู่คนไม้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันก็ลงมาดีอยู่ข้างในก็ดีเหมือนกันคือว่ามองให้ได้ดีไปหมดท่านไม่ได้ยึดติดตรงนั้นพระอรหันต์ท่านไม่จะไม่ยึดติดตรงนั้นเราลองเห็นภาพอย่างหนึ่งที่พิสูจน์อะไรฮะคือสุขทุกข์ในพระอรหันต์ท่านไม่หวั่นไหวท่านก็อยู่กับท่านได้ท่านก็ไม่เดือดร้อนถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ที่ไม่มีคุณธรรมฮะมีอายุมากแต่ไม่มีคุณธรรมคงข้าวไปอารวาสวุ่นวายไปหมดข้างในนั้นอารวาสวุ่นไปหมดเลยนะภาษาดีบุตรเป็นภาพของธรรมะที่เป็นรูปธรรมคืออยู่ให้เห็นแหละตรงนี้อยู่ให้เห็นแหละวันนี้ชีวิตแบบพระอริยะท่านอยู่กับท่านอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ได้กินที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ยึดติดเขาบอกว่าที่ลุ่มที่ดอนมีหลุมบ่อขวากน้ำยังไงก็ตามพระอาหารอยู่ในที่ใดสถานที่นั้นก็รื่นรมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดตรงนี้ไม่ได้พูดแบบธรรมะนะฮะไม่ได้พูดระดับธรรมะแต่พูดระดับของวินัยเป็นกติกาของหมู่คณะที่จะต้องดูแลกันจะต้องบริหารหมู่คณะกันผู้น้อยไม่ให้ความต้องการแก่ผู้ใหญ่ไม่ยอมรับนับถือสถานะของผู้ใหญ่แล้วใครจะดูแลใครใครจะบริหารหมู่คณะกันได้ในสุดนำสื่อพระศาสนามาไม่ได้เ พระศาสนานั้นจะนำสืบกันด้วยการเชื่อถือกันนะถ้าเราไม่เชื่อถือกันแล้วเนี่ยมันจะไปไม่ได้ที่เราเรียกว่าวิกฤตศรัทธาเรามาประรบเราค่อนข้างเป็นห่วงว่าวิกฤตเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยเกิดในสถาบันศาสนาเกิดในสถาบันตำรวจเกิดในสถาบันการเมืองเกิดในสถาบันอัยการเอาสารเอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวยุ่งตายเลยนะเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยมันยุ่งนะฮะไม่มีใครนับถือใครไม่มีใครนับถือใครเพราะไม่มีความเชื่อถือแล้วนั่นคือวิกฤตศรัทธาเป็นความรู้สึกเฉยๆนะเหมือนกับตลาดหุ้นวูบ้าปูบ้าปูบ้าแบบเพื่อนก็สร้างข่าวลือเรื่อยแล้วก็เชื่อทุกทีแล้วก็พิสูจน์ข่าวในอดีตมันไม่จริงฮะแต่ว่าสร้างใหม่เชื่อทุกทีเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกๆมากเลยว่าไม่รู้จักหลาบจำไม่รู้จักใช้ข้อมูลในอดีตเป็นบทเรียนในการตัดสินข่าวลือทั้งหลายมันลืออยู่อย่างเงี้ยเมืองไทยมันชอบลือพวกจิตไม่ว่างมันเยอะเลยมาว่างไม่ทำอะไรก็โทรศัพท์ขู่เล่นวางระเบิดวิ่งแห่ไปเปิดกระเป๋าดูมีหนังสือเด็กเรียนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไอ้นี่ก็ภาพอย่างเงี้ยซ้ำๆซากๆแต่ว่าเราขาดหลักการหลักเขาเรียกว่าหลักโยนิโสมนสิการคือไม่ได้คิดแต่เป็นระบบเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะงั้นก็ต้มได้อยู่ตลอดไปเวลาตรงนี้เป็นตัวอย่างถึงการสะท้อนภาพสังคมของหมู่คณะแล้วก็เงื่อนไขในภาคปฏิบัติระดับของพระวินัยกฎเกณฑ์ของหมู่คณะในขณะเดียวกันเนี่ยเราเรียนรู้จากทุกสิ่งในตรงนี้เราเรียนรู้จากสัตว์สามสัตว์จากช้างจากลิงจากนกกระทาว่าการอยู่ร่วมกันนั้นจะต้องมีความเคารพนับถือกันแต่ว่าในตรงนั้นท่านเน้นไปที่อายุนะฮะเน้นไปที่อายุเวลาที่บายนั้นจะเพิ่มคุณธรรมขึ้นไปว่าต้องแก่คุณธรรมด้วยนะไม่ใช่แก่เฉพาะอายุอย่างเดียวเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วท่านผู้แก่คนนั้นแม้จะรับสถานะจากสังคมแต่ว่าช่วงระยะเวลามันก็สั้นเมื่อท่านขาดคุณธรรมชีวิตหลังตายท่านก็ย่ำแย่เพราะงั้นท่านจึงเน้นย้ำไปที่แก่ทั้งอายุแล้วก็แก่ทั้งที่คุณธรรมสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ